Везилка. Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна од ова срце што со себе води разговор ноќен во тревога бесна. Два конца параја од срцето, драги. Едниот црне, а другиот црвен. Едниот буди морничави таги, другиот копнеш и светол и стрвен. Па со ни вези еднолична низа, песна од копнеш и песна од мака, кој јас што везам на ленена риза, ракав за бела невестинска рака. Судбинско нешто се плело за века, од двете нишки два созвучни збора. Едната буди темница што штрека, другата буди вкрвавена зора. Везилке, крени наведена лика, погледај в небо во предпладне златно. Се шари таму и чудесна блика твојата везба на синото платно. За тебе нема ни вечерен запад, ти морно око на трепетна срна. Две бои таму ти горе ти капат, две шарки твои, црвена и црна. Зар не се плашиш од јаркоста нивна и најмил спомен дека ќе ти сгасат? Зошто се губиш, ти строга, ти дивна, дните ти минат, прокоби се гласат. И најмил спомен што в душа ми блеска, се гаси од нив ко цвеќе без боја. Но ти што ловиш звук на чудна песна, ти си ја кажа судбината своја. Блаже Конески, Везилка. Седма порака. Необичната обичност на великиот Конески. Македонското срце чука во седум осмини. Простата и строга македонска песна како патувачки проблем. Изучуваме едно исклучително дело, не за да можеме да го репродуцираме, ами да научиме како да се искажеме себе си. Вели Атанас Вангелов во обемната студија поезијата на Блаже Конески, поместена како предговор кон изборот под наслов «Места и мигови», Скопје, Мисла, 1981, во која акцентот е ставен на едноставноста на оваа поезија. Во тој поглед, во 2021 година, кога се навршија точно 100 години од раѓањето на Конески, имавме и можност и повод да го проучуваме, читаме и препрочитуваме неговото исклучително дело. Имено, кусата синтагма «Проста и строга македонска песна» од прочуената Везилка стана својвиден амблем на творечкиот гений Конески, тоест негов поетски манифест, ќе напише Лидија Капушевска-Дракулевска во својата книга «Поетика на несознајното», 2001, 158. Истото го истакнува и Вангелов. Тој критериум, проста и строга песна, се расшири потоа на целокупната поезија на Блаже Конески, постигнувајќи степен на обшта и непосредна одредба, 1981, 12. Првиот дел алудира на едноставноста на поетскиот исказ, но тоа е она необична обичност, карактеристична за чеховската поетика, или она едноставност, која, како би рекол Јури Лотман, е последица на совладана сложеност, бидејќи не и предходи, туку се појавува врз нејзиниот фон, како што вели Милан Ѓурчинов во својата книга «Пред прагот на иднината», 1991, 111. Комплементарен на символистичките принципи е вториот дел од синтагмата «Строгоста на песната», кој ја сугерира рационалната контрола и самокритичноста на поетот во чинот на творењето. Така двете опции, што се доживуваат и како две крајности, спротивставености, се преплетуваат и го градат единствениот уникатен стих на Конески. Овој најкоментиран стих од страна на македонската критика има особено место и во целокупниот критички опус на Атанас Вангелов, особено во делот посветен на Конески, во неговата книга «Македонски писатели 1», 2004, страница 121 до 192. Две идеи, изнесени во првиот текст, пишуван како проштална беседа за Конески, се подлога за тезата дека споменуваната синтагма треба да се прочита и како теорија на македонската култура. Всушност, ова го истакнува и самиот Вангелов, велејќи, во нашето време, во живото и моќно струење на нашата култура, трајно е втиснат исполинскиот потфат и величествениот подвиг на нашиот учител по поезија и поетика, по граматика и обшта лингвистика, по историја на јазикот, по историја и теорија на нашата култура. 2004. Страница 123. Сето ова го засилува и мислата, онака како што ги издигна лингвистиката и македонистиката на светско рамниште, како што и нашата поезија преку својата тиха и строга реч ја вклучи во сферата на европскиот и светскиот актуалитет, така тој и го даде модернитетот и пиететот на Македонија, така во сите нас го всади чувството за самодоверба и полет. 2004. Страница 124. Во овие мисли на Вангелов го препознаваме Бахтиновото семиотичко начело, секогаш веќе или принципот на циклизмот, која приклучува и димензијата на хронотопичната историска неповторливост и иновативност на актуелното толкување. Како кај Бахтин, така и кај Вангелов, традицијата настапува во содејство со современоста. За ова семиотичко начело веќе е пишувано во текстот за семиотичкото начело секогаш веќе во македонската научна рецепција на литературата К. Миладинов, К. П. Мисирков, Н. Ј. Вапцаров, К. Рацин, Б. Конески, кој се однесува на простата и строга македонска песна како на еден патувачки проблем во македонската научна рецепција на литературата, поместен во книгата на Весна Мојсова Чепишевска «Мал книжевен тестамент», Скопје, 2007. Се работи за проблем кој се лоцира уште кај Константин Миладинов во неговиот предговорен текст кон зборникот од 1861 година. А тоа е значењето на македонскиот фолклор, а со тоа и на македонското народно творештво, како единствено кое ја пополнува вештачки создадената празнина во традицијата на македонската пишувана авторизирана литература. Во оваа ситуација, името или насловот на зборникот, вели Златко Крамарич во својата книга «Идентитет. Текст. Нација. Интерпретација црнила македонске повјести. Загреб, 2009-та», произведува низа недоразбирања, зашто она што произлегува од тоа име и не одговара на неговата реална содржина, па така се соочуваме со парадоксот. Некој ставил подпис на нешто што во најголема мера не кореспондира со она што на вистина се подпишува. Тоа се самите автори на зборникот или тогашните меѓународни политички односи, или може би токму тоа туѓо име се вклопило во постлирската јужнословенска политичко-културна визија на бискупот Ј. Штросмер, па авторите по негов наговор се согласиле зборникот да го именуваат со туѓо име. 2009. Страница 11. Аналогно на тоа туѓо име, простата и строга македонска песна ќе се подведе под одредницата бугарска песна, а самиот чин на подпишување ќе го стави под знак прашање, ни помалку ни повеќе, туку самиот македонски идентитет. 2009. Страница 12. Така што ова фалши именување, 2009. Страница 16, некако постојано се обидува да го стави во втор план фактот дека зборникот е своевидна книга во книга, зборник во зборник, средба на една традиција со друга традиција, 2009. Страница 15, и дека простата и строга македонска песна, како своја самостојна автентична, стои наспрема онаа другата, бугарската. Овие ставови неотворено се промовирани од страна на Крсте П. Мисирков во книгата «За македонските работи», «За македонските работи» и во рефератот на Никола Ј. Вапцаров, прочитан на Основачкото собрание на Македонскиот литературен кружок во Софија. И Кочо Рацин во својата статија «Развитокот и значењето на една нова наша книжевност» ја истакнува свртеноста на тогашната нова култура кон традицијата, при што по таа нова култура во рамките на тогашното кралство Југославија, тој ја подразбира македонската култура. Неговата стихозбирка «Бели мугри», остварена ни средбата на традицијата и модерниот сензибилитет, се остварува како потврда на тие ставови. Од денешен аспект, неговата проста и строга песна е веќе традиција врз која се создаде новата, модерната поезија на стандарден македонски јазик. Во тој контекст, особено се провокативни зборовите од неговиот есеј, посветен на македонската народна песна, поместен во книгата «Проза и публицистика» од шестомникот Рацин, Скопје, 1987. Песната на Македонија е нејзина молитва, огледало на нејзината душа. Македонија не создала сложени инструменти. Не измислила инструменти како што е клавирот, така сложен и богат. Та нема сонати и симфонии. Песната ѝ е проста, проткаена со неискажено многу тага, со едно трогливо спокојство во кое има и плач, и мака, но и надеж. Нема потрогливи моменти, моменти што се граничат со екстаза, како кога набраната мака, длабока и интензивна, ќе се одухотвори од раката на свирачот на проста тамбура или кавал. На клавир, на тој толку богат и така прекрасен инструмент, преживувањето станува уметнички обогатено од боите на многу тонови. Виртуозот ќе му даде од своето мајсторство. Ќе го препушти низ призмата на својот внатрешен живот. Народниот поет, меѓутоа, ќе го испее просто, далеко понепосредно, со нерасипана и исконска чистота. И една мала дигресија. Овие тези што ги изнесува Рацин, досега ги докажале повеќе македонски музички изведби, меѓу кои особено треба да се истакнат рок-джез преработките на голем број македонски народни песни, што ги направи групата Лепи Сол, од кои некои се и ден денес вистински хитови, како «Учи ме, мајко, карај ме». При тоа особено треба да се истакне проектот кој излезе на самиот крај на 2009 година. Тоа е компакт дискот на Гарабет Тавитиан со браќата, т.е. неговите синови Тавитиан и најголемите балкански пејачи под символичен наслов «Македонското срце чука во седум осмини». Семејството Тавитиан избра шест докажани вокали од поранешна Југославија: Јосип Алисац, Масимо Савич, Желјко Бебек, Хари Варешановиќ, Тереза Кесовија и Аки Рахимовски, и тројца домашни: Есма Реджепова, Мики Јовановски Џафер и Каролина Гочева, плюс Горан Бреговиќ со една гитарска изведба испакуваа на свој начин девет македонски народни песни. Не дека секој ден можеме да ја слушнеме Тереза Кесовија како ја пее Калеш Бреанѓо, или да ги чуеме Јосип Алисац со Калино Моме, или Масимо Савиќ со Елено Ќерко. Инвентивноста, оригиналноста на овој албум е во едноставните аранжмани што кореспондираат со она определба за проста македонска песна. Тавитијановци не трупаат зурли и кавали каде што не личи да ги има. Синовите, браќата Диран и Гаро, кои се аранжери на целиот материјал, не го пренагласуваат инструментот на нивниот татко, и во тоа сме склони да ја препознаеме строгоста на песната. Едноставноста и строгоста се потенцира и во тоа што авторите од самите народни песни составуваат една романтична приказна, вадејќи ги најубавите инструментални мотиви на почетокот од секоја песна. А веќе наредната година, на ова издание се надоврза уште еден компакт диск, кој заедно со првиот создаде една вистинска музичка антологија. И така на веќе споменатите од првиот се приклучија и овие 11 песни и пејачи. Битола, мој роден крај, ја испеа Оливер Драгоевиќ. Ој девојче, Желјко Јаксимовиќ. Не кажувај Либе Добраноќ, Нина Бадрич. Градел Илија Манастир, Сергеј Четковиќ. Судбо моја, Јелена Томановиќ. Ој Јано Јано, Калиопи. Ајде сонце зајде, Владко Лозановски. Море сокол пие, Горан Каран. Деј ги ди луди млади години, Ристо Самарджиев. Со маки сум се родила, Каролина, и ах, каде е мојто либе, Антонија Шола. И да се вратиме на размислите на Кочо Рацин. Тие кореспондираат со мислите на Константин Миладинов, изнесени во неговиот предговор кон зборникот. Имено соочувајќи се со фактот дека богатството на песните не исцрпно, браќата Миладиновци вршат избор на информаторите, а потоа и избор меѓу самите песни, при што од повеќе песни со ист мотив ја одбираат најдобрата, иако, како што вели самиот Константин во предговорот, еднакви песни се кладени едни пати две или три, кога обете или трите, по поднаречието или содржанието, им се љубопитни. Но како и да е, сиве песни, освен неколку малобројни, имаат печат од народното просто, јасно и силно творечество, кое така живо трогат срцата ни. Од книгата на Константин Миладинов, Избор, Скопје, 1980, страница 55. Синтагмата «народното просто, јасно и силно творечество» Константин Миладинов ја доведува во релација со изразот «божевата умствена дарба», со што укажува на спојот на едноставното, простото и божественото, возвишеното, строгото во македонската народна песна. Ова секако алудира и на синтагмата на Конески «проста и строга македонска песна» Везилка и особено на неговата арс поетика, изнесена во истоимената песна, во која инсистира пењето да биде леко и меко, силно а милно, жално емпално, со горчлив опит, со сгрутчена мака. Зашто, како што вели во својот есеј «Еден опит», вдомен во неговата книга «За литературата и културата», Скопје, 1981, страница 209 до 223. Повеќе пати сум говорел за откривањето на песната, затоа дека песната повеќе ја откриваме отколку што ја пишуваме. Имам впечаток дека на оваа тема никогаш не сум бил разбран како што треба. Веројатно изразот «откривање на песната» се сваќал како ништо повеќе од уште еден пример на емфатичен говор. За мене лично, сето почна од едно реално доживување, од еден вид чувствена сензација. Нулта точка на македонската култура. Дали во оваа тиха и строга реч на Конески не треба да ја препознаеме авангардната поетика на нулта точката, поим позаимен од Дубравка Ораич Толич од нејзината книга «Машка модерна и женска постмодерна», Загреб, 2005, која е светотворна и културотворна со верба кон вистинскиот свет, кон оригиналот. Во потесна смисла поетиката на нулта точка се однесува на некој трансментален јазик, тоест на зборовите и на речениците што не постојат во ниеден природен јазик, кој не може да ги разбере ниеден соговорник, ниту пак можат да се преведат на некој природен јазик. Во ова спаѓаат заумот на рускиот футурист Алексеј Кручених и звездениот јазик на Велимир Хлебников, како и некои слични зборови или вербални серии неразбирливи за обичниот јазик и за нормалниот ум. Што се однесува до нулта точката на кодот, таа означува рушење или барем непризнавање на јазичките и жанровско-медиумските правила. Во поширока или дури и во најширока смисла, авангардниот модел на уметничката комуникација, истакнува Дубравка Ораич Толич, може да се свати како голем културен палиндром, како едно обратно читање на европската цивилизација, како снижување, симнување до темелот, до нулта точката на културата, заради нов почеток и заради формирање нов културен код, нов круг референти, а со тоа и нов свет. 2005, страница 165. Токму во оваа смисла, најшироката синтагмата проста и строга песна може и треба да се зема како нулта точка на македонската култура. Убаво е да се чујат и да се видат двете верзии на Везилка, што ги чита самиот Конески, а визуелно имаат различни решенија. YouTube линк поставен во 2017 и YouTube линк поставен во мај 2021, како и да се види верзијата на Везилка од групата Фолтин. YouTube линк поставен во септември 2013. И да се повикаме на зборовите на Конески од неговиот исклучителен есеј, еден опит, колку пати да се повторува во животот ова мала сцена, секогаш таа ќе не подсетува на убавината. 1981, страница 221. Навистина, колку пати да се пишува за Ленка од Рацин и за Везилка од Конески, колку пати да ги читаме, колку пати да ги повторуваме, Везилке, Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна. Откако Ленка остави кошула тенка ленена недовезена на разбој, преку текстовниот микс на Фолтин, секогаш тоа повторување ќе не подсетува на убавината. Или, колку пати да ги ставаме во спрега, притемнетата реч и она на Ленка и она на Везилка, сопоставени на прозрачната реч или на така наречената според Конески чудесната едноставност, одново и одново ќе не подсетува на убавината. И така, ако поезијата отстапува пред науката во својата познавателна моќ, таа има своја област, во која науката не може да стапи суверено, бидејќи во неа владее силата на актуализација. Се дури е човек жив на земјата, тој има потреба да се напојува од таа сила, зашто таа му носи возбуда, изненада, задоволство и му го разубавува животот. Мотивите на поезијата се веќе избројани, но тоа не представува никаква граница во смисла на исцрпување. Силата на актуализација објаснува зошто тие мотиви од Хомера па до денеска ни звучат секогаш како нови и жизнени. Конески, 1981, страница 222. Заре мотивот за Билјана не станува нов преку актуализацијата што се доживува преку Ленка на Рацин? Зарем не се обновува мотивот за Билјана и мотивот за Ленка преку актуализацијата што се случува во Везилка на Конески? Зарем не станува уште понов мотивот за Билјана, за Ленка и за Везилката преку актуализацијата што се случува во Везилка на Фолтин? Дали овој силен мотив од македонското народно творештво така лесно патува се до овој наш 21. век, токму заради едноставноста која од народниот творец ја преземаат и Рацин и Конески, па потоа и Фолтин? Имено, како што нагласува Вангелов во својата книга «Лирската биографија на Конески», Скопје, 2020, во сета постојана критичка литература, задолжително се посочува токму таа едноставност на Конески, заклучувајќи дека таа станува негова доминанта. Затоа што е видлива, затоа што боде очи и затоа што на свој тих начин ја издржа лавината на метафоричка акумулација што ја донесе нашиот модернизам. 2020, страница 61. Она што го импонира Конески е соочувањето од страна на читателот со двата слоја во песната «Ленка» на Кочорацин, од кои едниот ја продолжува народната основа, а другиот врши актуализација. Конески, 1981, страница 205. При што потенцира дека мотивот на «Ленка» е навеан од две необично популярни македонски народни песни «За Марика» и «За Билјана». Конески, 1981, страница 206. Иако постоја дури 25 варијанти на една иста прапесна, за која предпоставува дека настанала во околината на разлог. Иако Билјана платно белеше се поврзува со Охрид како чисто охридска песна, сепак различни варијанти се запишани во разни краишта на Македонија. Охрид, Битола, Тетово, Галичник, Штип, Беровско, но и во Разлог, Солунско, Драмско, Серес, и се објавени во разни земји во периодот помеѓу 1860-та и 1948-та година. Харалампије Поленаковиќ во својот труд за народната песна «Билјана платно белеше», поместен во книгата «Студии од македонскиот фолклор», Скопје, 1973-та, страница 224-233, успева да проучи дури 25 варијанти на една иста прапесна, за која предпоставува дека настанала во околината на разлог, за македонците познат како град во Пиринскиот дел на Македонија, а денес дел од Бугарија. И се предпоставува дека оттаму има најмногу варијанти од оваа песна, додека градот бил познат по производството на вино. Сите варијанти се изградени на основата на заедничкиот мотив за убавата девојка, која, белејќи го платното, се влюбила во млад винар. Како што се шири песната од еден во друг крај, народниот пејач менува делови од содржината, прилагодувајќи ја кон своето обкружување. Во различните варијанти девојката се вика со различни имиња, па така имаме Љубинка, Ѓоргије, Марга, Мара, Димкеа, Јелка, Калина, Милјана, Димка, Магда, Лилјана, Елка или Елкана, но најчестото име што се среќава е Билјана. Истото се однесува и на местото на настанот. Некаде се споменуваат студените извори, а во други варијанти е безимена или именувана река како Вардар, Бистрица, Струма. Варијантите се разликуваат и по бројот на стиховите, исто како што се разликуваат по почетокот и особено по крајот на песната. А најголем придонес во распространувањето на митот за Билјана платно белеше има српскиот композитор Стеван Мокрањац, 1856-1914. Неговото најпознато дело е циклусот од 15 музички рапсодии под наслов «Китки, руковети», напишани помеѓу 1883 и 1909 година, врз основа на народни песни од Србија, Босна, Црна Гора и Македонија. Десетата китка е рапсодијата напишана во 1901 година и го носи насловот «Песни од Охрид». Една од тие песни е «Билјана платно белеше». Инаку во десетата китка сите песни се внесени изворно на народен македонски јазик. Со тоа, независно од неговите ставови и крајни намери, Мокрањац го промовирал македонскиот јазик во една држава, Кралство Србија, до ноември 1918, а потоа Кралство Југославија, до април 1941 година. Но да се вратиме на Конески. Она што особено го импонира Конески во народното пеење, тоа е како одделни народни песни, така убаво знаат да ја избегнат баналноста, па вели. Па има во народните песни уште повеќе, некои начини да се избегне баналноста и да се сугерира едно чувство кое што не се сведува на она груба сентименталност, пијано искажување на некои доживувања со зборови што прво ти паднале на памет, во книгата «Разговори со Конески», Скопје, 2020, страница 238. И така, како што Рацин го импонира песната «Билјана платно белеше» и мотивот го актуализира во својата Ленка, така и Конески го импонира тој спој што Рацин го прави со својата Ленка и народната «Билјана платно белеше», па пишува. Чинот на актуализацијата се врши веќе со самото тоа што лирскиот јунак, Ленка, не е само девојка од народот, исполнета со трепетите и надежите на млада душа, ами е и работничка поставена во несносни животни услови. Веќе во самиот почеток на песната, во првата строфа, доаѓа до израз позицијата на социјално ангажиран поет, каков што беше Рацин. Конески, 1981, страница 207. Но, како што истакнува Конески, не смееме да заборавиме дека и во својот занает, а се мисли на грнчарството, Рацин бил мајстор. А токму грнчарството е една од оние вештини што се сврзани со вкусот и со уметничкото творење. Навистина, истакнува Конески, формите се дадени традиционални, се повторуваат, но тие токму како такви можат да се освежат и од образец до образец, од урнек до урнек, да се усовршуваат. Од постојано бдење над грнчарското колце се развива кај добриот мајстор сосредоточеност и остар усет за изборот на варијантите. И едното и другото својство го поседувал Рацин во голема мерка и го изразувал во сите области каде што работел во својот краток живот. 1981, страница 125-126. Оваа своја теза ја дополнува и со ова размислување. Не подсетува ова на старите зоографи, ограничени со канонот. Меѓутоа и во рамките на еднаш пропишаниот канон, тие можеле да создадат неповторливи икони и фрески по силата на својата уметничка природа. 1981, страница 208. Отука оваа Рацинова актуализација добива нова актуализација во везилка на Конески. А и Рацин и Конески создаваат неповторливи песни според веќе пропишаниот канон на македонската народна песна. Исто така, Конески во Рацин го гледа на истакнатиот градител на македонскиот јазик меѓу Мисирков и тогашната македонска современост, нагласувајќи дека «тешко ние можеме да најдеме во нашата културна историја друга таква монолитна личност како Рацина, што по творечки начин гади мостови меѓу минатото и иднината, што знае на здрави основи да создава културна традиција». 1981, страница 132. Во пригодната кратка беседа за поезијата што Конески ја одржува кон крајот на август 1981 година, кога го добива и Златниот венец на Струшките вечери на поезијата, тој истакнува дека зад самиот поет не стојат никакви виши сили, ами стои јазикотворечкиот колектив, со сета своја традиција, која еден нов креативен чин го вклучува во еден траен, непрестаен тек. На што Вангелов во својата книга «Лирската биографија на Конески», Скопје 2020-та, дополнува. Очигледно тоа е гласна, кротка и дискретна апологија на јазикотворечкиот колектив. 2020-та, страница 144. Или како што нагласува Ала Шешкен во својот труд Везилка на Блаже Конески кон проблемот на забрзаниот развој на македонската литература, поместен во книгата Светската критика за делото на Конески, Скопје 2021, страница 97-107. Конески покажува како може да се зборува за најсложеното со обични зборови. 2021, страница 105. И самиот Конески, нашиот модерен лирски класик, Вангелов 2020, страница 14, смета дека нужно создавал во дослух како со постојната културна традиција, така и со јазикот, сензибилитетот, кодот и духот на колективот, но и на собствената епоха, кога пишува: «Јас вршев иновација, ги вклопував старите пореки во современ израз и ги варирав по начин што му одговара на интересот на современиот човек». Конески, 1981, страница 210. Некоја изрека, ненадејно поврзување на зборовите во конкретна животна ситуација, рудиментарен податок обележан со емоционален набој, со еден збор, некоја природна форма, послужува како основа на песната. Поентира Конески во својот есеј «Еден опит», 1981, страница 215. А која е основата на Везилка на Конески? Трагата како да не води се таму до двата стимула клучни за настанувањето на една друга песна, а тоа е «Тешкото», од збирката «Земјата и љубовта», 1948. Едниот датира од времето на војната. Здогледав момински танец, глуворо, без музика. Вториот стимул доаѓа по војната. Се случи да ги видам Лазоро полците како го играат тешкото. Краткиот опис од првиот стимул, кој го споредува тоа глуво женскоро со некој вид обред, Конески не го детализира. И без тоа јасно може да се разбере дека тоа глувооро кој го играат жени во екстремни околности, на кojemu се предале исцело како во некој верски обред, игра двојна улога. Од една страна ги става од челуста на лошотијата, војната, од друга тоа е потврда на нивната екзистенција, само почит. Нем пркос пред таа лошотија, тих невидлив пркос. Вангелов 2020, страница 190-191. Дали ова моминско глуворо е токму оној, како што вели самиот Конески, рудиментарен податок обележан со емоционален набој, кој го носи во себе и кој се излева во неговата везилка? Изградена во форма на диалог меѓу поетот и обичната селска жена, во чии раце на бело платно се раѓа чудесната шара, Шешкен, 2021, страница 104, таа како да му пркоси на моминското глувооро. Колку е богат во своите поетски конотации внатрешниот свет на оваа песна, во која како да е сместена сета смисла на животот, сета смисла на љубовта и смртта, сета смисла на песната и пењето, сета смисла на едно суштество, везилка, наречница, предвестителка, во која се персонифицирани и смислата на трењето на проста и строга македонска песна, но и смислата на истрајувањето на цел еден народ, вели Старделов, според Шешкен 2021, страница 104. И еве можност повторно да се актуализира прашањето. Дали во оваа тиха и строга реч на Конески не треба да ја препознаваме авангардната поетика на нулта точката, според Дубравка Орајч-Толич, која е светотворна и културотворна, со верба кон вистинскиот свет, кон оригиналот? Дали синтагмата «проста и строга песна» може и треба да се зема како нулта точка на македонската култура? Во овој контекст, добро е и да се чујат Фолтин, т.е. нивната верзија на Блажевата везилка, низ ремиксот на Оливер Петковски во Денс Манир, како дел од македонската електронска музичка сцена. YouTube линк поставено во 2014-та. YouTube линк поставено во 2018-та. Впрочем, многумина македонски културни дејци стануваат се повеќе свесни дека авангардната светотворна и културотворна поетика на нулта точката ги насочува токму кон оригиналот, кој во нашиот случај се вика проста и строга македонска песна. Фолтин во музичкиот проект под насловот «Оваа трансплантирана машина за чукање никогаш не типкала љубовно писмо» 2008-та, инаку вистинска минијатура во трајање од само 22 минути, ја продолжува линијата на надреална, страстна и жива музика. Овој албум во традицијата на битолскиот бенд Фолтин се разликува од сите нивно до тогашни албуми како албум за прв пат целосно на македонски, а во една од песните се искористени стихови од Везилка на Блаже Конески и од Ленка на Кочо Рацин. Традиционалните наслови на песните се исклучени и петте композиции се обележени со бројки, кои, како што велат од групата, го означуваат битот на срцето. Стиховите од Конески и Рацин, кои се репетираат и се во дослух со тој бит на срцето, се «Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна» и «Откако Ленка остави кошула ленена тенка». И на тој начин принудно ги сливаат во една единствена песна, придонесуваат за засилување на една жешка танцувачка атмосфера, која ја постигнуваат со брзите македонски ритми. А овие брзи македонски ритми, како да му пркосат на она моминско глувооро, од кое започна и приказната на завезилката на Конески. Оваа релација Рацин-Конески-Фолтин е потврда и за триадниот модел традиција, колектив, автор. Традицијата се огледува во народната Билјана, перачката, белачката, колективот и авторот во Рациновата Ленка, работничката, тутуноберачката и во Блажевата Везилка, уметницата. Така, платното на Билјана се трансформира во тенката ленена кошула на Ленка, а оваа пак во везбата на синото платно на Везилката. Сите три ситуации го потврдуваат моделот на познатата Блажева проста и строга песна. Ова уште еднаш се уточнува преку верзијата на Фолтин, во чија песна рефренот се развива како микс од Везилка на Конески и Ленка на Рацин. А сето ова е во правецна потврда на една исклучителна духовна култура, но сватена и прифатена како жива дејност. За мене, вели Конески, во еден мал народ, посебна важност има таа духовна култура, по простата причина што малиот народ не располага со такви средства и можности, ниту со такви шанси да создава нешто во другите области, да создава нешто големо, како што тоа можат поголемите колективи. Притоа, таа духовна култура не смееме да ја доживуваме како политичка програма, ни порачува Конески. А ако ја доживуваме како политичка програма, тогаш е тоа средство за измама, за воздејство на простите. Меѓутоа, ако творечки ја доживуваме, ако она што е наше историско сеќавање не доведува до тоа самите да продуцираме нешто ново како културна вредност, тогаш е тоа потврда дека се работи за една жива и плодоносна традиција, поентира во книгата «Разговори со Конески», 2020, страница 342. Така, преку старите пораки во еден современ нов израз на Рацин, Конески и Фолтин, се потврдува и таа наша македонска духовна култура. А за тоа дека Конески и неговата Везилка се вечна инспирација, сведочи една изведба на групата Архангел, како уште една потврда дека старите пораки во еден современ друг израз продолжуваат да зрачат и за некои други и да ја полнат македонската култура, и тоа токму заради таа Блажева необична обичност. YouTube линк поставено во 2020.